barnaamijkaasina wuxuu ku dhiman yahay dhinaca dawladda waxaana aaminsanahay dagaal
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha leo Ijumaa Desemba 23 mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Vile vile usisahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ambayo yatakuwa ni ya saa nzima ambapo dakika 30 za mwanzo zinasikika kote kwa njia ya redio na vile vile mtandao wa internet na dakika 30 za mwisho ni kwa njia ya internet pekee ni live talk ya VOA Swahili kila Ijumaa. Leo basi tunazungumzia maandalizi ya sherehe za Christmas 2022. Je, ni namna gani ulivyojipanga kusherekea sikukuu hii? Hivi ndivyo baadhi yenu mnavyoeleza.
Kwa upande wangu hapa mjini Mombasa, watu wengi wana furahia, watu wengi wanamiminika katika maduka mbalimbali hapa kununua bidhaa nyingi, lakini swala kubwa hapa linalotatiza wengi na wanalalamikia ni kwamba ni gharama ya juu bidhaa nyingi zinazouzwa.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alisema kwamba Russia inataka kukomesha vita nchini Ukraine na kwamba bila shaka hilo litahusisha suluhu ya kidiplomasia.
Naam, kwa taarifa hizo na nyinginezo tega sikio hivi sasa, tukianza na habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Katika habari za dunia, ili kuhamasisha msimu wa sherehe, meya wa mji mkuu wa Zimbabwe Harare hivi karibuni aliwasha taa za Christmas katikati ya jiji hilo. Lakini kwa wengi tukio hilo lilikuwa ni ukumbusho wa mambo mawili wanayotamani lakini hawawezi kuyapata: umeme na kipindi cha likizo ya furaha. Hata meya Jacob Mafume hakuonekana kuwa na imani kwamba mji mkuu utashuhudia Christmas iliyong'aa taa. Tunatumai umeme utaendelea kuwepo wakati wa msimu wa sikukuu, alisema katika taarifa katika hafla ya kuwasha taa ya mti wa Christmas ambayo miaka ya nyuma imekuwa na hali ya furaha. Angalau leo tuna umeme na tunatumai kuwa kwenda mbele taa hazitazimika, alisema. Huku tishio la COVID-19 likiwa linapungua, Zimbabwe imelegeza vikwazo vya usafiri na mikusanyiko ya watu. Lakini hali nzuri ya likizo isiyo na mvuto hainui nchi hiyo ambayo pia inakabiliana na mfumuko juu wa bei za vyakula ulimwenguni. Bei za vyakula zimepanda ulimwenguni kutokana na vita vya Ukraine na Wazimbabwe wameathirika vibaya sana. Taifa hili la kusini mwa Afrika lenye watu wapatao milioni 15 ndilo linaloongoza kwa mfumuko wa bei za chakula duniani kwa asilimia 321 kulingana na taarifa ya usalama wa chakula ya Benki ya Dunia ya mwezi Desemba. Kuchaguliwa tena kwa Rais Cyril Ramaphosa kama kiongozi wa chama tawala cha Afrika ya Kusini kumeimarisha madaraka yake, lakini wapinzani wake wakubwa katika kamati yake mpya ya utendaji wanapendekeza kwamba mwelekeo wa nchi kuelekea kwenye mageuzi yanayohitajika sana utasalia kwa mgumu. Ramaphosa alichaguliwa tena na kumfungulia njia ya kuania muhula wa pili mwaka 2024 siku ya Jumatatu katika kura ya wanachama wa African National Congress ANC, ambayo pia ilichagua wajumbe wapya wa mkutano wa halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho NEC. Upigaji kura huo ambao uliweka kando baadhi ya mawaziri na wengine katika kambi ya kumpinga Ramaphosa ambayo ina uhusiano na Jacob Zuma, ambayo pamoja na rais huyo wa zamani alijiingiza katika kupambana na madai ya ufisadi ambayo anayakanusha, aliungana na waziri wa zamani wa afya Zweli Mkize. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema siku ya Alhamisi kwamba Russia inataka kukomesha vita nchini Ukraine na kwamba bila shaka hilo litahusisha suluhu ya kidiplomasia. Putin alitoa maoni hayo siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya Marekani na kumwahidi kuendelea kumuunga mkono bila kutetereka. Lengo letu sio kuzungusha gurudumu la mzozo wa kijeshi, lakini kinyume na hivyo kumaliza vita hivi, Putin alisema. Tutajitahidi kulimaliza hili mapema iwezekanavyo, itakuwa bora zaidi bila shaka. Naye msemaji wa ikulu ya Marekani John Kirby alisema Putin hajaonyesha dalili zozote kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanza wakati Moscow ilipotuma wanajeshi nchini Ukraine Februari 24. Kinyume kabisa na hivyo, Kirby aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano wa mtandaoni, kila kitu anachofanya Putin ardhini na angani kinaonyesha mtu anayetaka kuendelea kuwadhuru watu wa Ukraine na kuzidisha vita. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya Shell ilipa dola milioni 15.9 kwa jamii mbalimbali nchini Nigeria ambazo ziliathiriwa na kuvuja kwa mafuta kutoka kwenye bomba na kampuni hiyo katika jimbo la Niger Delta. Taarifa ya pamoja ya kampuni na kitengo cha Uholanzi cha Friends of the Earth kilieleza. Fidia ni matukio ya mahakama ya Uholanzi iliyofikishwa mahakamani na Friends of the Earth, ambapo kampuni tanzu ya Shell nchini Nigeria ya SPDC mwaka jana iligundulika ilihusika na kumwagika mafuta na kuamriwa kuwalipa wakulima waliopata hasara. Fedha hizo zitanufaisha jamii za Uruma, Goi na Ikot Daudo nchini Nigeria, ambazo zimeathiriwa na mwagikaji mara nne wa mafuta uliotokea kati ya mwaka 2004 na 2007. Na theluji kubwa imenyesha kaskazini magharibi mwa Japan na kuwachochea maafisa wa hali ya hewa kuwataka wakazi kuwa katika hali ya tahadhari kwa ajili ya dhoruba ya majira ya baridi leo Ijumaa. Theluji imeendelea kunyesha kwenye pwani katika bahari ya Japan kwenye maeneo ya kaskazini na magharibi katika nchi hiyo tangu Desemba 17 na kuua watu 8 na kujeruhi wengine dazeni katika hadi ilipofika leo Ijumaa asubuhi, kwa mujibu wa kituo cha umma cha utangazaji nchini Japan NHK. Maeneo ya vijijini huko Hokkaido Japan yameshuhudia mita moja na sentimita 61 za theluji. Kituo cha treni cha Sapporo nchini Japan kimesema kitasitisha safari za treni zinazounganisha mji mkubwa wa Hokkaido wa Sapporo. Maafisa wa hali ya hewa wamewataka wakazi kuwa katika tahadhari kubwa na kutofanya shughuli zozote nje ya nyumba mpaka Jumatatu Desemba 26, wakati theluji kubwa sana huenda ikavuruga usafiri na kusababisha umeme kukatika.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho kujia kila Ijumaa kinazungumzia masuala mbalimbali yanayokugusa wewe msikilizaji, masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi na mengineyo. Leo hii basi katika Live Talk ya Disemba 23 mwaka huu wa 2022 tunazungumzia maandalizi ya sikukuu ya Christmas ambayo itakuwa ni Jumapili. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Kwa pamoja basi tutasukuma gurudumu hili la Live Talk mpaka pale mwisho tutakapokueleza hapa ndio tunakamilisha Live Talk. Lakini vile vile hatuko peke yetu, kutakuwa na washiriki ambao ni Eliakim Kisaka kutoka Mombasa kule nchini Kenya. Hali kadhalika tutakuwa na Padri Leonardo Amadori wa Kanisa Katoliki, parokia ya Ulongoni, Tanzania. Na vile vile tutakuwa na mchungaji Gogo kutoka Tarime huko Tanzania. Haya basi, washiriki, shukran kwa kujumuika nasi katika Live Talk hivi sasa. Na kama nilivyosema, tunazungumzia Christmas na maandalizi yake katika siku kuu hii ambayo hutokea mara moja kwa mwaka. Ni siku kuu adimu, lakini si wote wanaofahamu Christmas ni kitu gani, ina maana gani kwao, umuhimu wake ni nini katika jamii au katika familia wanazoishi. Nianze na Padri Leonardo Amadori. Wewe ni Mkatoliki, na ni vyema basi ukatufungua macho, masikio kwa kutupa muktasari tu hasa Christmas ina maana gani kwa Wakristo?
Asante sana. Kwanza ningependa kutoka Tanzania nimshukuru Mungu ambaye ametujalia, anatujalia hata mwaka huu kuadhimisha Christmas 22 katika hali ya amani na utulivu. Tuna hali ya furaha, ingawa hali ya ukame kidogo umeathiri kidogo hali yetu ya uchumi. Christmas, kabla hata ya kufafanua Christmas ni nini, basi niseme kwamba kuna aina mbili ya waumini wanaoadhimisha Christmas. Kuna waumini ambao wanajitahidi kuadhimisha Christmas kiimani, lakini kuna kundi la pili ambalo ni kundi kubwa siku hizi katika Kanisa Katoliki, ambao wanaadhimisha sikukuu ya Christmas kijamii tu, niseme kiutamaduni, nataka kusema mbali zaidi kipagani. Kundi la kwatu utawakuta kanisani, wapo katika hali ya kutafakari fumbo la mafumbo, ndio Christmas, fumbo la Mungu kuwa Emmanuel, maana yake kuwa Mungu pamoja nasi, Mungu aliyejimwilisha katika nafsi ya Yesu wa Nazareti. Wanatafakari maneno ya malaika, ninakupasha habari njema ya furaha kwa sababu leo katika mji wa Bethlehemu amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi. Hiyo ndio kiini cha Christmas. Nikiendelea kidogo kunukuu kidogo kutoka Injili ya Yohane, ninanukuu, hakuna mtu aliyemwona Mungu kamwe, mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Unaelewa kwamba Kristo ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua Mungu, ndiye aliyekuwa aliyekuja hapa duniani kwa ajili ya kutopasha habari juu ya Mungu. Hilo ni kundi la kwanza, lakini kuna kundi la pili ambao niseme wanaadhimisha Christmas kipagani. Samani sana, ni kama tukio la kijamii, kama utawaona watu wa kijamaa kwenye masupermarket, wapo wanaishia kwenye shopping kufanya manunuzi, wanaremba nyumba zao kwa taa na rangi mbalimbali, za rangi mbalimbali na vitambaa vinavyometameta, kula vyakula na kunywa vinywaji vya aina aina. Hii ni Christmas ya kipagani, Christmas wafanya biashara. Bahati mbaya Christmas hii imeteka nyara, mtuseme nini, Christmas ya namna imetekwa nyara na wafanya biashara, bahati mbaya. Ndio ningesema kwa neno moja, hawa wanaadhimisha sikukuu ya Christmas, sio ujio wa Kristo katika maisha yao. Ni tofauti. Christmas maana yake yale mazingira, madoido, lakini hawamkaribishi Kristo katika maisha yao. Kwa maneno mengine, Kristo hazaliwi kwa ajili yao. Ni kwa sababu hakuzaliwa ndani yao, na kwa sababu hageuzi maisha yao. Kwa hivyo wanaweza wakaimba Kristo kazaliwa, Mwokozi kazaliwa, tuimbe haleluya, lakini ni maneno matupu, kwa sababu hawakumruhusu azaliwe ndani yao na hawakumruhusu awaokoe, kwa sababu Yesu maana yake Mwokozi, hawakumruhusu Yesu afanye kazi ndani yao, awatoe katika hali ya dhambi, awatoe katika hali ya uasi.
Nashukuru, nashukuru sana Padri Amadori. Na kwa kuwa pia tunaye mchungaji Gogo kutoka Tarime, bila shaka nikupe fursa na wewe, siku ya Christmas, kama ulivyomsikia Padri Amadori ameelezea masuala ya kiimani, kitamaduni, mila na desturi. Kwa upande wako mchungaji Igogo, Christmas unaielezea kama ni siku gani?
Asante sana. Nashukuru ndugu mtangazaji. Mimi ni Pastor Gogo kutoka Tarime Rebu katika kanisa la EAGT. Christmas, tunaposema Christmas tunaongea juu ya muunganiko wa maneno mawili, Christ ambayo ina maana ya Kristo, alafu Mass kwa maana ya kusanyiko. Na tunapokuwa tunaongea katika, tunaingia katika maeneo haya, tunaona Christ maana yake ni Christ, alafu Mass ni kusanyiko. Kwa hiyo na maana ya neno ili Mass maana yake ni kwamba ni Masia. Ikiwa ina maana ya kusanyiko. Na ili neno Christmas wanaipisha kama Xmas, na inakuwa na maana tofauti tofauti, lakini maana yake ni kwamba kwa mfano tunaposoma angalia ili neno la Christmas kwa Kiyunani wanasema ex Christos, kwa maana ya Masia. Na labda kwa maneno mengine zaidi ningesema tu kwamba maneno ina maana kama tatu hivi, kwamba ex sacred maana yake ni kwamba ni kitakatifu. Kwa hiyo Christmas maana yake ni muunganiko hayo maneno mawili kama nilivyosema. Na maana yake ni kwamba Masia amezaliwa. Sasa nilichokuwa nataka kuzungumza ni kwamba tukiingia kwa undani wa mambo neno Christmas kama sahihi kama alivyosema Padre, chimbuko lake ni wakati ule ambapo ninasoma katika matukio fulani hivi. Kwa mara ya kwanza Christmas ilisherekewa tarehe 25 mwezi wa 12 336 CE, ambayo ni common current era. Unaona, wakati wa mtawala wa Rumi anaitwa Constantino Emperor wa kwanza aliyekubali kuwa Mkristo. Na ilipotokea hivyo basi, yule papa aliyekuwa anaitwa Julius wa kwanza kwa wakati huo akatangaza kwamba hiyo tarehe 25 mwezi wa 12 itakuwa kama sehemu ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake Kristo. Lakini pia kulikuwa na sherehe nyingi ambazo zilitumiwa. Kwa mfano, kulikuwa na mwingine anaitwa Yesu Yusto, naye pia alisherekewa kuzaliwa kwake, ambayo ilikuwa ni kama Desemba 6 hivi, na Desemba nyingine pia kwa ajili ya sherehe za kipagani kama alivyosema Padre. Lakini
ndio nashukuru mchungaji Igogo kutoka Tarime. Lakini sande, kama unavyofahamu pia tunaye mshiriki mwingine ambaye yeye ni raia wa kawaida, ni muumini wa kawaida.
Bwana Eliakim Kisaka ambaye yuko kule nchini Kenya, Mombasa, karibu kwenye Live Talk. Na pengine kwa upande wako, tumeshapata taarifa mkamiti vizuri sana kutoka kwa mchungaji na kutoka kwa padri kuhusu maana halisi ya Christmas. Lakini pengine tuangalie kwa upande ule, kwako wewe Eliakim, hivi sasa unasherehekea vipi au unajitayarisha vipi, matarajio yako kwenye shughuli hii ya Christmas inayokuja?
Asante sana. Mimi kama Eliakim nikiwa kutoka hapa mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Mimi kama Mkristo, ninapojiandaa, ninapokaribia kusherehekea Krismasi, kwangu ni kwa sababu na mwamini Mungu kupitia Kristo Yesu, ni kufurahia kuzaliwa kwake, ama ukumbusho wa kuzaliwa kwake, kama yeye Kristo aliyekuja na kutukomboa. Kwa hivyo ninajiandaa nikiwa na furaha kama Mkristo, kwamba ni vyema kumtambua huyu Kristo na umuhimu wake, kama mimi Mkristo katika kuhakikisha kwamba na mwamini Mungu kupitia yeye, ili kuendelea kumkumbuka. Ni jambo nzuri sana na kukumbuka kuzaliwa kwake. Pili, mimi ninaingia msimu huu wa Krismasi mwaka huu nikiwa na furaha kubwa, kwa sababu ndio wiki ambayo vile vile nitakuwa nina pata jiko langu, nitakuwa nafunga siku za maisha tarehe 31 mwisho tarehe 31 Desemba. Kwa hivyo ni wiki ambayo nitakuwa naingia msimu wa Christmas na vile vile msimu mpya katika maisha yangu. Kwa hivyo ndani yangu nina furaha sana.
Asante sana Eliakim Kisaka kutoka pale Mombasa, Kenya. Kwa hiyo baada ya kusikia, basi hebu tupate nafasi pia ya kusikia wasaji wengine wanasemaje.
Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi katika line ya simu ni naye mshiriki mwingine ambaye amenitajia jina moja tu la Doreen. Haya Doreen, basi ni vyema ukipenda tupatie jina lako kamili na uniambie unapiga simu kutoka wapi hivi sasa.
Doreen Michael, naongea nikiwa Nairobi.
Habari za Nairobi?
Nairobi ni kwema.
Ehe, basi tuambie, ikiwa wakati huu ndio jioni hii ya Ijumaa, vipi maandalizi yako kuelekea sikukuu ya Christmas?
Kwa kweli maandalizi yangu si mazuri. Tukilinganisha na mwaka uliopita, kulikuwa nini, uchumi kuwa juu sana, lakini hii mwaka uchumi iko juu sana, vitu zimepanda. Kwa upande wangu sijajitayarisha kabisa, kwa sababu uchumi iko juu, hakuna pesa, hakuna kazi, vitu mingi. So mi kwa upande wangu sijajitayarisha.
Doreen, nasikia pembeni yako kuna mtoto hapo anapiga kelele. Hata kwa upande wa mtoto pia hujiandaa kitu chochote cha kumfanya awe na furaha katika kusherehekea sikukuu hii ya mwisho wa mwaka ya Christmas?
Kama mimi ni mzazi, niko na watoto wawili, lakini upande wangu niko jobless, sina kazi. Haya mapato yenye mzee anapata ni kidogo. So kwa upande wangu hata watoto wenyewe sijawatayarisha. Siko sawa, si uchumi imetupeleka mbio.
Shukrani sana Doreen Michael kutoka Nairobi, Kenya, kwa mchango wako na mtazamo wako kuhusiana na maandalizi ya sherehe za Christmas mwaka huu. Msikilizaji, bila shaka utakubaliana nami kwamba kila mtu anasherekea Christmas kadri ya uwezo aliyokuwa nao.
Bila shaka ni kweli mkamiti, kila mtu anasherekea kwa kadri ya uwezo wake. Na ama kwa hakika tumemsikia jinsi Eliakimu na alivyokuwa amesema amejiandaa. Sasa nirudi kwake mchungaji Gogo, tuko naye hapa. Mchungaji Gogo, hebu tueleze, pengine tumeshasikia maelezo ya kiroho ya maandalizi ya Christmas, pengine upande mwingine yale ambayo yanafanyika kanisani kwenye maandalizi ya Christmas kwa upande wako na waumini wako ni yapi? Karibu sana mchungaji.
Amina, asante sana. Kwa upande wangu na kanisa, yanayotendeka katika kanisa wakati huu, kwa kweli tunatafakari kama tunavyosoma katika neno la Mungu, Mathayo 1:21 pale, kusudi na lengo la Yesu kuzaliwa. Malaika akasema kwamba nawe utamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo mimi na kanisa, kwa kweli hili ni jambo kubwa na linatupa tafakari ya kwamba, je, kwa kuzaliwa kwake Yesu kunatusaidiaje? Na je, kama malaika alivyotabiri na kuleta maneno haya kwamba anayezaliwa ni yule mwokozi, je, maisha yetu na mahusiano yetu na Mungu tunayatengeneza vipi, na ni namna gani ambapo tunaendelea kumsogelea Mungu kwa karibu, hasa kwa wakati huu ambapo ulimwengu mzima unashangilia na kusherekea kuzaliwa kwake mwokozi kama tulivyosikia. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba tunaandaa maisha yetu tuhakikishe kwamba kuzaliwa kwake Yesu kumeleta msaada na ukombozi katika maisha yetu.
Asante mchungaji Gogo, kama ulivyosema, tunafurahia sikukuu ya Christmas kwa nyimbo, kwa ibada, hali kadhalika katika masuala ya kitamaduni na desturi, vyakula vitamu vyenye ladha tofauti. Na sisi hapa studio tunakupa msikilizaji muziki mzuri katika maandalizi haya ya sherehe hizi za Christmas.
We trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you.
I am committing to see a kitu hicho. This is Christmas. Mambo mazito hayo msikizaji unayapata kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wimbo mwimbo na watu wengi mkabiji. Savados pia meimba. Kuna watu wengi sana ambao wimbo this is Christmas. Lakini basi kama alivyoeleza mchungaji, niudi kwake Padre Leonardo Amadori. Pengine tumesikia kwa mchungaji kule Tarime maandalizi yao. Na pengine basi Padre Leonardo Amadori, tupe kwa kifupi tu yale maandalizi ambayo mnayafanya kwenye kanisa Katoliki wakati huu wa Christmas. Yale maandalizi, ibada, liturujia na kadhalika. Kwa kifupi tueleze yale ambayo yanaendelea. Karibu.
Mimi nitazungumza kuhusu maandalizi yanayofanywa katika parokia yangu na ambayo ni kama mfano kwa ajili ya parokia zote za jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa kweli sisi kama mimi ambaye ni Francisco Mkapuchini, ninajua kwamba, ninakumbuka kwamba ni Francisco mwasisi wa shirika langu ambaye alibuni pango ile Christmas crib mbele ya tukio la umwilisho. Francisco adilia machozi ya furaha akiwaza Mungu aliye mkuu, ambaye amejifanya mdogo kwa ajili ya wanadamu, amejitwalia unyonge wetu. Sisi katika mahubiri hasa ya kipindi cha majilio, na hasa mahubiri ya juma hilo la mwisho, tunakaza watu waamini, waelewe kwamba sio shauri tu la kusema miaka 2000 iliyopita amezaliwa Yesu Masia na kadhalika, lakini kwako wewe tukio hilo ina kubadilisha. Maana yake sisi tunaamini kwamba Mungu amejifanya binadamu ili binadamu afanyike mwana wa Mungu. Hiyo ni injili ya Yohane tutakayosoma sisi wa Katoliki katika misa ya tatu ya Christmas. Ile zawadi ya Christmas ni kufanywa watoto wa Mungu. Alikuja katika nchi yake mwenyewe Israeli, na walio wake wengine hawakumkubali, wengine wamemkataa, lakini wale waliomwamini hao amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sisi tunajaribu kuunda Wakristo wetu kujisikia kwamba wanapendwa na Mungu mpaka Mungu alikubali kujifanya binadamu. Nakumbuka nilipokuwa mwanafunzi wa teolojia tulifundishwa kwamba Mungu angejifanya binadamu hata kama Adam asingalitenda dhambi. Maana Mungu alijifanya mmoja wetu hata mbali na dhambi. Kwa hivyo Mungu anakupenda, umewazwa, umetakwa, uliitwa kutoka hali ya kutokuwepo na kuingia katika hali ya kuwepo. Unapendwa, ujue hilo. Na kama imani hii itapenya maisha yako, utaona kwamba mambo yote itakuwa mepesi, kwa sababu unajua Mungu ananipenda hata nikitenda dhambi. Mungu ananipenda pamoja na madhaifu yangu. Mungu ananipenda pamoja na uasi wangu. Sisi tumejaribu kuwajenga Wakristo katika imani hii, tukijua kwamba imani hii ina uwezo wa kumbadilisha mwanadamu.
Asante sana Leonard Amadori, padri kutoka kanisa Katoliki parokia Ulongoni huko Tanzania. Hali kadhalika ni kushukuru mchungaji Gogo kutoka Tarime Tanzania, pamoja na muumini wa Mungu Eliakim Kisaka kutoka Mombasa, Kenya, kwa kuwa nasi sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo tunazungumzia maandalizi ya sherehe za Christmas inayosherekewa Disemba 25 kila mwaka. Tutakuwa nanyi sehemu ya pili ya Live Talk ambapo ni sekunde chache kutoka hivi sasa. Nakumbuka Live Talk sehemu ya pili itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikiwa na Sande Shomari. Asante kwa nasi. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni sehemu ya pili ya Live Talk ambapo tunazungumzia maandalizi ya sherehe za Christmas mwaka huu wa 2022. Christmas ni Disemba 25. Basi washiriki katika line ya simu ni pamoja na Padri Leonardo Amadori wa Kanisa Katoliki Parokia Ulongoni Tanzania. Muumini huyu ni Eliakim Kisaka kutoka Pwani ya Mombasa, Kenya. Hali kadhalika tunaye mchungaji Igogo akiwa Tarime huko Tanzania. Lakini kabla sijawakaribisha rasmi, tuendelee kuongea katika line ya simu, nina msikilizaji. Karibu msikilizaji, utupe maoni na mtazamo wako namna ulivyojiandaa katika kusherekea sikukuu hii ya Christmas hapo siku ya Jumapili.
Kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, nikiwa hapa kijiji cha Shibalanga, wilaya Nyang'wale, mkoa ni Geita nchini Tanzania. Mimi kwa upande wangu, swala la sikukuu ya Krismasi, niongee tu le wazi ni kwamba kwangu wakati mwingine kwaga hainaga umuhimu, kwa sababu wanasema kwamba siku ya Krismasi ni siku ambayo aliozaliwa Yesu Kristo, na wa madhehebu mengi ya Kristo huwa yanasherehekea sikukuu ya Krismasi. Lakini kuna baadhi ya madhehebu siku ya Krismasi huwa inakuwa hainaga umuhimu, kwa sababu hata ndani ya maandiko hakuna fungu linalosema kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hilo hakuna. Kwa sababu ndio maana nimesema kwamba na mimi ni mmoja wapo napinga kwamba siku ya Krismasi hainaga umuhimu kwangu, na kwa baadhi ya watu na kwa baadhi ya madhehebu ambayo huwa tunafuata maandiko matakatifu ndani ya Biblia.
Haya, msikilizaji Sayenda Magesha, umemsikia hapo na sisi tumemsikia vile vile. Nirudi kwenye swala hilo maalum kabisa, nafikiri nielekeze kwa padri na mchungaji mtuambie. Nafikiri mmemsikia Sayenda, anaona hakuna muhimu wote usiku na kwa nini tarehe 25. Kwa hiyo nikukaribishe kwanza mchungaji Gogo, tueleze unafikiri unamjibu nini mtu kama huyu, halafu nitakukaribisha padri Leonardo. Karibu.
Asante sana mtangazaji ndugu Sande Shomari. Mtu kama huyo nitamjibu tu kwamba kama mapitio yangu pia na mimi nilivyopitia ni kwamba sikukuu kama hizi zilifanyika, na kama nilivyosema hapo awali kwamba sherehe kama hiyo ilisherekewa tarehe 25 mwezi wa 12 336 CE, ni baada ya mfalme yule kumkubali Yesu yule Konstantine, na baadaye papa aliyekuwepo kwa wakati ule akaamua kusema kwamba wakati huu tarehe 25 itakuwa ni maadhimisho kwa ajili ya kuzaliwa kwake Yesu. Kwa hiyo tunaporudi katika uchunguzi wa maandiko na historia ni kwamba ndugu huyo aliyeongea, kwa kweli kama Biblia inavyosema kwamba kila mtu afanye kama alivyokusudia moyoni mwake, na pia mwenye imani mwenye imani atafanya kulingana na imani aliyonayo. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba kuzaliwa kwa Yesu kuna umuhimu kwetu, hata kama usipojua kwamba ni tarehe 25 Desemba, lakini ni kwamba Yesu amezaliwa na tunasoma habari zake katika maandiko matakatifu, na kuzaliwa kwake ilikuwa ni kwa kazi maalum kwa ajili ya kuja kutuokoa. Kwa hiyo mtu kama huyo mimi nasema kwamba yeye ampende Yesu na ajepushe tu na mabaya ya dunia hii, itakuwa tu na maana kuzaliwa kwake Yesu, au itakuwa na maana kwake hata kama sio tarehe 25.
Asante sana mchungaji Igogo. Basi nirudi kwako Padri Leonardo Amadori. Uligusia hapa wakati fulani kwamba kuna kusherehekea kipagani. Pengine utusaidie hapa kutueleza ulipomsikia huyu msikilizaji na pengine unachotaka kutusaidia kumueleza na wengine ambao wanaamini kama yeye.
Mimi sina mawazo tofauti na mchungaji aliyesema sasa hivi. Kwa kweli tunajua 20 tarehe 25 mwezi Desemba sio tarehe ya kuzaliwa tunayo, lakini tujue kwamba katika historia ya kanisa, kanisa ina niseme inabatiza matukio ya kipagani na kuyafanya yawe matukio ya Kikristo. Kwa hivyo tunajua historia ya jua lisiloshindika na kadhalika, lakini tuseme kwamba kanisa limeinjilisha tuseme matukio ya kipagani na kuyafanya matukio tuseme ya Kikristo. Muhimu sio kujua Yesu alizaliwa lini na Yesu alizaliwa wapi. Muhimu ni kwamba amezaliwa kwa ajili ya nini? Yaani amezaliwa kwa ajili ya kwa lengo gani? Na lengo gani nilifafanua kwa sentensi moja ambayo ni sentensi ya Injili ya Yohane: Mungu amefanyika binadamu ili binadamu niseme afanyike Mungu, hawezi kutuseme nini kushiriki tabia ya kimungu. Ndio maana tunasema kwamba Mkristo ni mwana wa Mungu, sio apendi kujisikia mwana wa Mungu kwa sababu ni kitu kizuri. Ndivyo halivyo, na ana haki ya kurithi mali ya baba, na mali ya baba tunajua ni mbingu. Una haki, Mkristo ana haki ya kuingia mbinguni, na kama haingii mbinguni kwa sababu ametupilia mbali hiyo haki yake. Hilo ndio jibu langu kwa huyo jamaa aliyeleta swala hilo la tarehe ya kuzaliwa kwa Kristo.
Naam, basi tunawashukuru waumini wote wa dini kwa maelezo mliotupa. Na sasa hebu tuangalie katika upande mwingine wa kijamii. Eliakim Kisaka, kama unavyosikia kuna matukio yale ambayo Eliamini naambiwa hayupo hivi sasa katika laini ya simu, lakini akijaharibika kitu. Naona kwenye laini ya simu kuna msikilizaji pia hapa naambiwa naye anataka kutoa mchango wake. Hebu tumsikize kisha nitarudi kwa
Naitwa Elisha Mulima au mtoto wa Masho kutoka Mtoto Geita.
Elisha, habari za Geita na ni namna gani ambavyo umejipanga katika kusherehekea sikukuu ya Christmas?
Habari ya Geita ni nzuri. Mimi nimejipanga kusherehekea sikukuu, yani kwa kukaa karibu na watu pamoja na kuepuka na magenge maarifu ambayo yatakuwa kwenye nani ili kukaa nao mbali. Nikusudi kuipanga ili ipite vizuri na tuendeleze maisha yaendelee, ya na tunatakiwa tuwe makini kwenye sikukuu hizi zinazojaza hizi ili kusudi ipite vizuri.
Elisha, nasikia hapo tayari shamra shamra za nyimbo za dini zimeshaanza. Haya, hebu tuambie basi mazingira hayo uliopo, kuna vitu gani hasa?
Hapa Mwamatome kinachoendelea ni wanakwaya ambao wapo wanaojiandaa kuipokea hiyo siku vizuri kabisa.
Safi kabisa, msikilizaji, basi tuendelea kusikiliza kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na mkamiti naambia tayari hapa wakati tunaendelea kuna wengi wametuma maoni yao kama unavyozungumza, lakini kuna wengine kwenye Facebook wana maoni yao, lakini wengine wanaendelea kupiga simu. Basi tulikie kwenye nyanya simu nimsikize msikilizaji huyu. Karibu Sauti America, tuambie jina lako, mahali ulipo na maoni yako. Karibu.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Asali Bunzali Sali au maarufu Waziri wa Shida Mpango wa Ghafla. Wanapiga simu nikiwa maeneo ya Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania.
Karibu.
Asante sana. Mina kwanza nipongeze kwa kufikia tarehe kama ya leo tukiwa tunaelekea katika siku ambayo huwa inaandaliwa vizuri kabisa, kwa maana ya kwamba inapoitwa sikukuu ina maana kila hata kama ni mtoto ambaye ameanza kutambaa huwa anajua kabisa kwamba sasa hivi hii siku imekaribia. Kwa hiyo sasa mimi kwa maandalizi yangu niseme wazi kwamba yako vizuri, kwa sababu yako vizuri kwa pande zote mbili. Nikiangalia sikukuu kama hii huwa inakuja katika familia sana sana, huwa inakuja na wakati mgumu, maana upande wa pili huwa ni shule zimefungwa, lakini zikiwa ziko karibu kufunguliwa, na shule zinapokuwa ziko karibu kufunguliwa, huwa nako kuna maandalizi ya kwamba ambao watakuja yawe na ukamilifu katika kutimiza kile ambacho mtoto au mwanafunzi ambacho anachohitaji. Kwa hiyo sasa pale unarudi sasa nyuma, pindi mimi nikiwa nasoma shule kulikuwa tunaambiwa kwamba unapokotoa hesabu unaambiwa kwamba baki na moja kichwani. Hiyo moja kichwani inabaki kwa ajili ya kusimamia sasa haki za mtoto, hata kama matumizi nitakayokuwa nimeandaa kwa ajili ya sikukuu yenyewe atakamilika, lakini lazima nibaki na hesabu ya kuandaa kumkamilishia mtoto naye kile ambacho atakuja akihitaji pale atakapokuja kufunguliwa shule. Kwa hiyo kiujumla maandalizi yako vizuri, yako vizuri tena na wakaribisha sana. Nawakaribisha sana sana na sana sana kwa maandalizi nilionayo.
Sasa Sali, tunashukuru kwa mwaliko huo, lakini katika sherehe hizi za Christmas huwa vile vile kuna maswala yale ambayo kama tumeyasikia kutoka kwa waumini wa dini, wanasema matukio ya kipagani, watu kupamba nyumba, miti ya Christmas na vitu kama hivyo. Kwa upande wako Sali, hivi tukipata picha ya hapo unapoishi, umeviweka vitu kama hivi, kuna mti ule Christmas umeupamba, umeweka zawadi pale kwa familia, Christmas kwako unaionaje?
Safi sana, hiyo ni swali zuri. Mimi kile ambacho nimekiandaa huwa naweka kumbukumbu, kwa maana ya kwamba tarehe pamoja ambao huwa ni tarehe ya sikukuu huwa napanda mti, kwa maana ya kuweka kumbukumbu pamoja mwaka fulani. Na kuna miti baadhi ambayo tayari sasa hivi imekuwa, na kuna miti baadhi ambapo huwa naweka kama kumbukumbu, kwa maana kukumbushia kwamba mnakumbuka mwaka fulani, yani naiereda kama familia, nakumbuka mwaka fulani huu mti ndio niliupanda. Kwa hiyo niseme hata kama sijapanda mti ambao huwa naitia kwamba kiswahili, lakini lazima nipande mti ambao utakuwa na kumbu, yani nakumbukizi hata kama kwenye familia unaionyesha. Hicho chote huwa nakiandaa kwa sababu najua umuhimu wa sikukuu kama hizi.
Tunashukuru sana Sali Bunzali. Sali, kwa upande mwingine huo ni utunzaji mzuri wa mazingira, kwa sababu miti na yenyewe bila shaka utakuwa una miti mingi haswa. Basi tunafurahi kusikia hivyo, ambapo sikukuu hii sande watu huwa pia wanakaribishana kwenye majumba, kuna vyakula tofauti, kuna vinywaji vya kila aina, watu kufungua zawadi, wanapeana zawadi, mzazi anampa mtoto, mtoto anampa anti, vyakula vinagawana kwa majirani, vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo pengine kwa sisi hapa Marekani tunavikumbuka, tunavimisi vitu kama hivyo. Unaenda nyumba ya pili, unapeleka sahani ya pilau.
Na vile vile kama ujafika unakaribishwa.
Kwamba saa sita mlo uko mezani pale. Haya basi Sali, sisi tunashukuru sana kwa mchango wako, na sisi tunachangia kile ambacho tunakifanya hapa Marekani, ambapo katika baadhi ya majimbo kama kule Tennessee Christmas kwao pengine haitakuwa nzuri kihivyo, manake tayari theluji imeshaanguka na hali ya hewa si nzuri, kwani Sunday kuna baadhi ya shirika ya ndege yamesitisha safari za ndege kutoka sehemu moja kwenda nyingine kutokana na hali ya hewa hii ambayo imeathiri majimbo kadhaa hapa nchini Marekani. Lakini kwetu hapa
baridi ni kali kweli kweli katika baadhi ya maeneo, kwa kweli kama unavyosema mkamiti, magari na pamba barabarani. Yaani theluji inapojaa barabarani hayo inakuwa ni tete kweli kweli katika maeneo ambayo wanakumbana hali hiyo kwa kweli.
Na hapa Washington DC tumekuwa na mvua na kibaridi, na tunatarajia baridi kuongezeka zaidi siku ya kesho. No. Lakini no, haituzui kuwepo hapa studio 15 za VOA Swahili kukupatia wewe msikilizaji kile ambacho unastahili. Tunakupatia
nzuri mkamiti, hatuna theluji inayoanguka hapa DC kwa sasa.
Haya basi tupate burudani ya muziki, manake Christmas ndio hivyo, unasherekea kwa nyimbo za muziki, vyakula, mavazi mazuri ya kuvutia, lakini zaidi mavazi hayo yanakuwa na rangi nyekundu, nyeupe ikimaanisha snow. All the mistletoe, I'm gonna get to know you better. In the tree, how much fun it's gonna be together.
Na Merry Special, Very Special Christmas, msikilizaji, Lady Antebellum huyo na kibao chake cha Christmas, kisindikiza basi matangazo haya Live Talk yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA mjini Washington DC. Tukiwa tunaendelea hapa kuangalia masuala yetu na kuangalia jinsi wewe msikilizaji unavyosherehekea Christmas ya mwaka huu na yale ambayo unajiandaa kuyafanya. Hali kadhalika tukiwa na wachungaji na padri na mtu mwingine kuzungumza yale ambayo mnayafanya kila siku na muhimu na maana ya siku hii ya Christmas.
Kumwamini Mungu, kumpokea Mungu, kutumikia neno la Mungu ndilo muhimu. Licha ya kwamba maisha ya kijamii pia nayo yanaenda yanafuatia, biashara zinaongezeka katika siku hizi siku hizi za Christmas, kwani familia pia kama nilivyosema zinaenda kununua zawadi, nguo, vyakula, lukuki vinawekwa kwenye meza. Ni katika kusherekea siku hii. Na vile vile basi tusome maoni mawili matatu yako wewe msikilizaji uliyetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Evaristi Ngurukizi, wewe uko Muleba, Tanzania, unasema Christmas ni baraka, umejiandaa sana kuipokea ili kumfurahisha Mungu.
Haya, nakutana naye huyu David Sechenga wa Gumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Kule wanasema waje leo warudi leo. Anasema Christmas maana yake ni maadhimisho ya kuzaliwa Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita huko Bethlehem, Uyahudi.
John Leonard anasema haina mshiko sana Christmas ya mwaka huu, kukosa mashiko au shamra shamra na kuzidi kwa mfumuko wa bei kwa bidhaa husika, michele, nyama na kadhalika. Kwa hiyo Christmas haina mashiko kabisa kwa upande wa John.
Haya, naye upande wake Priska Sanaeli Sambaya akiwa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema kujipanga, nimejipanga kwenye mambo ya vyakula peke yake na kununulia familia nguo, lakini nimeshindwa kwa sababu hali ya uchumi sio nzuri kabisa.
Nixon Mwamba yeye anapatikana Kisii, Kenya, anasema 2022 Christmas ni ngumu sana. Uchumi umeharibika, kazi hazipo, mateso tu ndio Christmas 2022.
Mako Nyanda yeye yuko Shiganga Ntambi, kata ya Izumba, anasema kwa kweli nimejiandaa kuchinja mbuzi mnono katika siku ya Christmas ili niweze kula na familia yangu, ndugu jamaa na marafiki watakao kuwepo siku hiyo.
Paluku Benezeti wa DRC huko eneo la Durba anasema amejiandaa vyema sana kwa Christmas, kwani ni patano la Mungu na mwanadamu, kwani ni lazima tusherekee Christmas. Shukrani sana pia Bubariki Kipenda, hali kadhalika tunakushukuru wewe, unajiita Mutuku Kithuku, wewe unapatikana wapi? Unasema unapatikana Kenya. Shukrani kwa mchango wako. Musa Mjengi unapatikana Dar es Salaam, unasema Christmas umejiandaa vyema, na hali kadhalika na Vincent JJ, shukrani sana kwa mchango wako wa kusema kwamba Christmas mwaka huu haijawa vyema vile ulivyotaka kutokana na uchumi kuwa mgumu. Sande wa, inaelekea hapa swala la uchumi pia limeingizwa katika sherehe hizi za Christmas, japokuwa tunatakiwa tufuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kumtukuza Mungu, lakini na swala la fedha pia
swala la kiuchumi limewagusa wengi, swala la kiuchumi kwamba unapokuwa mgumu basi na sherehe zinaonekana kwamba nazo pia hazija boreka kama wengine ambao walikuwa wakizungumza kwenye Facebook. Na vile vile kutokana na hiyo nafikiri tupe swali hili kwa wachungaji au mchungaji na padri, padri Leonardo Amadori, ukiwa na mchungaji Gogo, pengine mtueleze tu, nianze na padri Leonardo Amadori, unapokuta watu waumini wanazungumza namna hii kwamba Christmas imekuwa ngumu kwa sababu hali ya uchumi ni mbaya, ni ngumu kwa sababu fedha sina, ni ngumu kwa sababu siwezi kununua watoto zawadi na kadhalika, pengine watu kama hawa, Padre Leonardo, utawaambia nini na wazo lako juu ya hili hasa liko vipi?
Ni kweli hali yenyewe ni kidogo tata kidogo kwa upande wa uchumi sasa hivi. Mvua haikunyesha, ilinyesha jana na juzi kidogo, lakini haikunyesha kwa wakati wake. Kwa hivyo watu kwa kweli au ana pesa, na uchumi kwa ujumla sio mzuri sana hapa Tanzania. Kwa hivyo mimi ninaviona watu ndio wanasema tutakula pilau na tutakula nyama kidogo, lakini hakuna shamra shamra. Kuna juzi nilipitia supermarket moja kwa zile kutafuta kitu, sio kwa ajili ya mambo mengine, nimeona kwamba watu walikuwa wachache wachache, ingawaje alama za Christmas kama mavazi ya babu cheza Father Christmas, lakini watu walikuwa wachache. Ina maana kwamba kwa kweli hali yenyewe basi ndivyo ilivyo, basi tunapokea hata hii kama sehemu ya mapenzi ya Mungu. Mimi ninawaambia watu kama unafaulu kuadhimisha Christmas kiroho katika maana halisi, basi potelea mbali, mambo ya nje ni mambo ya kupita. Ridhika na kile kidogo ulicho nacho, umsifu Mungu kwamba amekuja kwako, amekuokoa. Hilo ni jambo kubwa zaidi kuliko hata kula vizuri na kunywa vizuri siku hiyo.
Asante sana Padre Leonardo Amadori. Hali kadhalika niji kwako Mchungaji Gogo, swala kama hili ambalo umelishuhudia, na wewe unasemaje kwa upande wako kwa wale wanaozungumza kukatishwa tamaa na hali ya kiuchumi?
Asante sana Mtume Sande Shomari, mtangazaji wetu wa VOA, kwa swali ulioliuliza. Ninachotaka tu kuzungumza kwa watu ambao ni Wakristo na hata wasio Wakristo kwamba kwa kweli mabadiliko yamekumba ulimwengu kwa hivi sasa, lakini tunaposherekea na hata kiini cha sherehe ni kuzaliwa kwake Yesu, nataka tu niseme kwamba Mungu abadiliki. Tukimwamini, tukimpenda, basi atatusaidia, kwa sababu haya ni mambo ya majira na nyakati tu yanapita, lakini labda pengine kwa neema ya Mungu Christmas ya wakati mwingine wanaweza kujisikia vizuri, kwa sababu haitakuwa kama Christmas ya mwaka huu, Mungu akiwapa uzima. Lakini pia tunaporudi katika masuala ya kiroho, basi Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu sio kula na kunywa. Wasisikitike sana kwamba uchumi umekuwa mbaya kwa sababu wa kununua nguo mpya, wao labda pengine kununua mbuzi na kadhalika, lakini kula tunakula siku zote. Biblia inasema utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Niombe tu kwamba wafarijike, kwa sababu Mungu bado anawapenda na uzima ni zaidi ya chakula au mavazi. Mungu awabariki.
Asante sana. Naona muda na wenyewe pia unakimbia. Tuna takriban dakika 7. Tuje kwako Eliakim Kisaka. Nikupe Eliakim, naambiwa laini yake simu sio nzuri, hivyo basi hayupo. Katika dakika hizi 7 zilizobaki, msikilizaji, tunakushukuru pia kwa kuwa na mchango wako katika VOA Swahili kipindi hiki cha Live Talk hivi sasa, na pia niwashukuru pia nyinyi waumini ambao bado mpo nasi mpaka hivi sasa. Ni wito gani wa Christmas, Mchungaji Igogo, ambao ungependa kuwatolea waumini wako wa Tanzania kwa ujumla na ulimwengu unaokusikiliza hivi sasa katika Live Talk hii kuhusu maandalizi ya Christmas?
Wito wangu kwa Watanzania wote na Wakristo kote ulimwenguni ni kwamba hebu wakati huu tuwe watulivu na kumtegemea Mungu zaidi, lakini pia kwa ajili ya kuomba ulinzi wa Mungu juu ya maisha yetu, kwa sababu hekaheka hizi zinapokuwa zinatendeka duniani kote, matukio mbalimbali pia hutokea. Kwa hiyo mimi niombe tu kwamba waendelee kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika hali zote, na kipindi hiki kipite salama, basi itakuwa ni baraka kwetu sote. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tuendelee kumsogelea Mungu zaidi nyakati hizi ambazo tunasherekea habari za kuzaliwa kwake Yesu Kristo Bwana wetu.
Na kwa upande wako Padri Leonardo Amadori, ni wito upi na ujumbe gani unaotoa kwa waumini wako wa Katoliki Tanzania na ulimwengu wanaposikiliza hivi sasa kipindi hiki?
Lakini waamini kwamba wanapendwa na Mwenyezi Mungu. Wanapendwa licha ya dhambi zao, licha ya madhaifu yao, wanapendwa jinsi walivyo. Hiyo ni muhimu sana katika kukabili matatizo na magumu ya maisha. Wanapendwa hata katika hali ya dhambi, wanapendwa hata ikiwa mara moja moja wanakuwa wana wapotevu, ila Mungu anasubiri wamrudie. Kwa hivyo kwa Christmas kwa ujumla, ningesema kwa kila Mkristo, fungua milango ya maisha yako, maana yake milango ya roho yako, umpe Kristo, umpe mtoto Yesu, umpe Kristo mapokezi ya hali ya juu, umruhusu awe kweli Yesu katika maana awe kweli mwokozi, akuokoe katika hali hasa ya utumwa wa dhambi. Hilo ndilo ninalo watakieni wa Tanzania wote, wasikilizaji wa Sauti ya Amerika, kwa moyo wangu wote ninapotamka kama tulivyozoea, heri ya Krismasi, heri ya kuzaliwa kwake mwokozi wetu Yesu Kristo.
Shukran. Na katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi na ni namna gani ulivyojipanga katika kusherekea siku hii ya Christmas.
Kwa majina naitwa Abubakar Kikivenda, natokea Mbeya, Tunduru, Tanzania, kwa sasa nipo Luwingu. Mimi binafsi sasa ninamshukuru Mungu kuwa hai mpaka leo, na pia ninachoomba kitu cha kwanza tuzingatie amani. Yale yote tunayofanya, kitu kikubwa amani. Amani ni nguzo ya taifa letu la Tanzania, na kwingineko kokote naomba waendelee kushikilia hii amani. Kwa pia ninawapongeza wale wote ambao watakaosherekea hii sikukuu pamoja na mimi, lakini ninawapongeza sana na naomba washerekee kwa amani, watulie, wasiwe na papara papara zozote zile, na wasilete vurugu za aina yoyote zile. Na pia ninawaomba hao wametulia majumbani mwao, washerekee wakiwa majumbani mwao, ile hali wakiwa na amani ya kutosha. Na mimi nipo ndanimo. Ni hayo tu, ndugu mtangazaji.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako na wito na yote uliyozungumza kuhusiana na maandalizi ya Christmas. Nasi hapa studio tunakutakia maandalizi mema ya sikukuu hii ya Christmas December 25. Shukrani pia kwako Padri Leonardo Amadori wa Kanisa Katoliki Parokia Ulongoni Tanzania. Vile vile nakushukuru mchungaji Gogo ukiwa Tarime huko Tanzania, na awali tulikuwa na muumini wa Mungu ni Eliakim Kisaka kutoka Mombasa, Kenya. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye.
Na Mkamiti, ni wakati mwingine wa kusema asante sana wasikilizaji wetu na kuwatakia Christmas njema kabisa. Na Mkamiti, niwakumbusha wasikilizaji kwamba siku ya Jumapili ya Christmas tutakuwa na kipindi maalum kabisa cha salamu za Christmas. Kwa hiyo wasikose kuungana nasi saa 1:30 za jioni saa za Afrika Mashariki kuweza kupata salamu zao za Christmas na muziki safi kabisa wa kusindikiza wa Christmas.
Haswa salamu hizo zitaandaliwa na wewe mwenyewe Sande Shobari. Sande, basi mimi nikutakie heri ya maandalizi ya Christmas hapo December 25 mwaka huu 2022.
Bila shaka Mkamiti, na mimi nakushukuru sana, nikutakie pia wewe mwenzangu maandalizi mema ya Christmas, na wale wote ambao wanatusikiliza nawatakia pia maandalizi mema ya Christmas ya mwaka huu 2022.
Amani idumu, pata burudani ya muziki.
Sante.
Kuku leo sinapigwa radi. Hey Christmas sinapigwa radi. Kuku leo sinapigwa radi. Hey Christmas sinapigwa radi. Christmas. Siku moja Bethlehemu. Malaika tokea Mariamu. Akamwambia atapata bora. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo bozi ya kakijana. Sasa kijana kataitwa Emmanuel. Mungu pamoja na sisi. Dunia isije ikajapo kukusiki. Mariamu kaita Yusufu kando. Kamwambia baby we need to talk. Yusufu kapaswa habari. Wacha jamaa asikwe na stress. Kwa sababu Mariamu ni bikira. Na tena boss sio yake. Malaika tokea Yusufu. Akamwambia kijana relax. Hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Ikabidi Yusufu acheze chini. Chini. Akule njaro misitisa. Najuka kijana kalizaliwa. Ndio maana leo hii tunacelebrate Christmas. Kuku leo sinapigwa radi. Kuku leo sinapigwa radi. Ni Christmas. Ikimamba sana sema vitima. Ni Christmas. Ikimamba sana sema vitima. Ni Christmas. Ikimamba sana sema vitima. Christmas. Usaisikia wale mama juzi. Walikuwa watatu wajanje. Usiku wakacheki nyota. Wakajua ni ya mfalme. Si wakaanza kuifuata. Moja kwa moja hadi Bethlehem.